Գլուխ 42-րդ. Առեղծվածային ժամացույցը. Ֆեա կնքամոր այցելության օրը մի բան լույս աշխարհ ընկավ ավելի առաջ, քան կորած Հուլդենները. Դա պատմությունն էր այն ժամացույցի, որն ամբողջ 10 տարի այնպես խնամքով պահել էր Ռաֆի հավատարին վրոուն. Հաճախ գայթակղության ծանր րոպեներին նա նույնիսկ վախենում էր նայել ժամացույցին, որպեսզի չհրապուրվի ու չկատարի ամուսնու պատվերը. Ծանր էր նրա համար իր երեխաներին տեսնել քաղցած և միաժամանակ մտածել ծախիր ժամացույցը և մանուկների այտերը կրկին կծախկեն վարդի պես. «Ոչ, երբեք», բացականչում էր նա այն ժամանակ. «Թող լինի, ինչ լինելու է», բայց Մեյթի Բրինկերը այնպիսիներից չէ, որ մոռանա իր ամուսնու վերջին խնդիրքը. «Լավ պահիր վրոու», ասաց ամուսինը տալով նրան ժամացույցը. «Էլ ոչինչ», ոչ մի բացատրություն չհաջորդեց. Հազիվ արտասանեց նա այդ վառերը, երբ նրա բանվոր ընկերներից մեկը տուն ընկավ բղավելով. «Արի բարեկամ, ջուրը բարձրանում է, քեզ կանչում են ամբարտակների մոտ»։ Ռաֆը իսկույն գնաց, և ինչպես Բրինկեր մորակույրը արդեն ասել էր, նա այդ ժամանակ վերջին անգամ տեսավ Ռաֆին առողջ դատողությամբ. Այն օրը, երբ Հանսը աշխատանք էր որոնում Ամստերդամում, իսկ Գրետելը տնային գործերն ավարտելով թափառում էր որոնելով տաշեղ, ճյուղեր, ամեն բան, ինչ կարելի է վառել, մորակույր Բրինկերը հուզմունքը զսպելով ժամացույցը տվեց ամուսնուն. «Հիմարություն կլիներ», ասում էր նա հետագայում Հանսին, «սպասել ավելի, եթե հայրիկի մի խոսքը կարող էր ամեն ինչ բացատրել. ինչ կինը լիներ, կուզեր իմանալ, թե որտեղից է ամուսնու ձեռքն ընկել այդ իրը»։ Ռաֆ Բրինկերը երկար ժամանակ շուռումուռ տվեց հղկած ժամացույցը. Հետո ուշադիր նայեց նրան կապած խնամքով հարթուկած սև ժապավենը. Նա կարծես չէր ճանաչում այդ ժամացույցը. Վերջապես արտասանեց. «Ա, հիշում եմ. Դու այնպիսի ջանասիրությամբ ես փայլեցրել, որ փայլում է նոր Գուլդենի պես»։ «Այո», ասաց Բրինկեր մորակույրը, ինքնաբավական գլխով անելով։ Ռաֆը նորից նայեց ժամացույցին։ «Խեղճ տղա», թոթովեց և մտածմունքի մեջ ընկավ։ Բրինկեր մորակույրը դրան չդիմացավ։ «Խեղճ տղա», կրկնեց նա թեթևակի գրգռված տոնով։ «Իսկ ինչ ես կարծում, Ռաֆ Բրինկեր, ինչի համար եմ ես կանգնել այստեղ, թեև ես պետք եմ անեմ, եթե ոչ նրա համար, որ քեզանից մի բան ավելի իմանամ այս ժամացույցի մասին»։ «Ես շատ վաղուց պատմել եմ քեզ ամենը», հանգիստ պատասխանեց Ռաֆը, զարմացած նայելով կնոջը։ «Ամենևին ոչ, ոչինչ չես պատմել», առարկեց նրան կինը։ «Ինչ կա որ, եթե չեմ պատմել»։ «Ինչևէ, դա մեզ չի վերաբերում, այնպես որ էլ չխոսենք դրա մասին»,  ասաց նա և տխուր օրորեց գլուխը։ «Մինչ ես այս ամբողջ ժամանակ մեռածի պես էի աշխարում, խեղճ գուցե մեռել է իսկապես, և զարմանալի չէ, խեղճ այնպիսի վատ տեսք ուներ»։ «Ռաֆ Բրինկեր, եթե դու այդպես ես վարվում ինձ հետ, չնայած ես դայակություն եմ արել քեզ, և այնքան բան եմ տարել այն օրվանից, երբ լրացավ իմ 22 տարին, ապա դա ուղակի ամոթ և խայտառակություն է»,  բղավեց Բրինկեր մորակույրը, թունդ կարմրելով և շնչասպառ լինելով։ «Այսինքն, ինչպես եմ վարվում քեզ հետ, Մեյթիե»,  արտասանեց Ռաֆ Բրինկերը դեռևս թույլ ձայնով։ «Ինչպես»,  կրկնեց Բրինկեր մորակույրը իր ձայնը նմանեցնելով նրա ձայնին և խոսելու ձևին։ «Ինչպես»,  հենց այնպես, ինչպես վարվում են կնոջդ, երբ նա նեցուկ է եղել տղամարդուն նեղ օրերին, այն բանից հետո, Մեյտի է։ Ռաֆը առաջ թեքվեց, ձեռքերը պարզելով։ Նրա աչքերը լի էին արցունքներով։ Բրինկեր մորաքույրը ամուսնու ոտքերն ընկավ և սեղմեց նրա ձեռքերը։
Այս ինչ արի ես, մինչև արցունքի հասցրի ամուսնուս, իսկ դեռ 4 օր էլ չի անցել, ինչ նա վերադարձել է ինձ։ Նա իր ինձ, Ռաֆ, Ռաֆ Արազատս, ես այնքան ցավում եմ, որ վշտացրի քեզ։ Ծանր է 10 տարի սպասելուց հետո, վերջի վերջո ոչինչ չիմանալ այդ ժամացույցի մասին։ Բայց ես այլևս չեմ հարցնի, Ռաֆ։ Այ թե ինչ, մենք խորը պահենք այդ իրը, քանի որ նա առաջ բերեց մեր առաջին վեճը նրանից հետո, երբ Աստված քեզ նոր էր վերադարձրել ինձ։
Ես իմ արեի, որ լաց եղամ էդ է, ասաց Ռաֆը, համբուրելով նրան։ Դու իրավունքում ես իմանալու ամենը։ Բայց ինձ թվում էր, որ խոսել դրա մասին, միևնույն է, թե մեռածների գաղտնիքը բանալ։
Իսկ այն մարդը, այն տղան, որի մասին դու ասացիր, նա մեռել է, դու այդպես ես կարծում,
հարցրեց Բրինկեր մորաքույրը, ժամացույցը պահելով բռում։ Բայց այն ու ամենայնիվ, նստելով նրա ոտքերի մոտ երկար նստարանի ծայրին և պատրաստվելով լսելու։ Դժվար է ասել, պատասխանեց նա։ Նա այդքան հիվանդ էր, Ռաֆ։ Ոչ, հիվանդ չէր, որքան ես կարողացա հասկանալ, բայց շատ հուզված էր, բրո, շատ հուզված։
Գուցե նա մի որևէ վատ բան էր արել, հա՞,
հարցրեց նա ցածրացնելով ձայնը։
Ռաֆը գլխով արեց։ Մարդ էր սպանել,
շշնջաց կինը, չհամարձակվելով հայացքը բարձրացնել։ Հա, իր ասելով դրա նման մի բան։
Օ, Ռաֆ, դու ինձ վախեցնում ես, պատմիր ավելի մանրամասն, դու այնքան տարօրինակ ես խոսում, և դու դողում ես, ես պետք է գիտենամ բոլորը։
Եթե դողում եմ, Վրո, ապա երևի ջերմից, իմ հոգու վրա փառք Աստծո մեղք չկա։
Մի կում գինի խմիր։ Այ, այսպես, Ռաֆ, հիմա դու ավելի լավ ես։ Ասում ես, դա հանցագործության նման մի բան էր։
Հա, Մեյտի է, սպանության նման, այդ ինքն ասաց ինձ, բայց ես դրան երբեք չեմ հավատա։ Այնքան լավ տղա էր, երիտասարդ, ազնիվ դեմքով, մեր տղայի հասակին, բայց ոչ այդքան խիզախ ու շիտակ։
Հա, հասկանում եմ,
կամաց ասաց Բրինկեր մորաքույրը, վախնալով, որ ամուսինը հանկարծ կընդհատի պատմությունը։ Նա ինձ հանդիպեց բոլորովին պատահաբար, շարունակեց Ռաֆը, մինչև այդ ես նրան երբեք չէի տեսել, իսկ նրա դեմքը այնքան գունատ էր, վախեցած, որի նմանը կյանքումս տեսած չեմ։ Նա բռնեց իմ արմունկը։ Ինձ թվում է, որ դուք ազնիվ մարդ եք, ասում է նա։
Այո, և դրանում չի սխալվել,
ոգեշնչված ընդմիջեց Բրինկեր մորաքույրը։ Ռաֆը նայեց նրան շփոթված։ Ինչի վրա կանգառա ես, Վրո։
Պատանին բռնեց քո ձեռքը, Ռաֆ,
ասաց նա, տագնապով նայելով ամուսնուն։ Հա, հենց այդպես, ես դժվարությամբ եմ գտնում բառերը, և գիտես ինչ, ամեն ինչ ես հիշում եմ, ասես, կիսանիրհի մեջ։
Բան ասացիր, ինչ կա զարմանալու, իմ խեղճ մարդ,
հառաչեց Բրինկեր մորաքույրը, շոյելով նրա ձեռքը։
Եթե ի բնե դու այդքան խելք չունենայիր, որը մի դյուժին մարդու էլ կբավականացներ, երբեք խելքի չէիր կա։ Ուրեմն տղան բռնեց քո արմունկը և ասաց, որ դու ազնիվ մարդ ես երևում։ Բա ոնց, իսկ հետո ինչ եղավ, Դա ցերեկով էր։
Ոչ, լուսաբացին։ Առավոտվա զանգերից շատ առաջ։
Այդ հենց այն օրն էր, երբ դու ջարդվեցիր, ասաց Բրինկեր մորաքույրը։
Հիշում եմ, դու աշխատանքի գնացիր,
մոտավորապես կեսգիշերին մոտ։
Դու կանգ առար այնտեղ, որ նա բռնեց արմուն կտրավ։ Այո, շարունակեց ամուսինը, այնույնիսկ հիմա նրա դեմքը կարծես աչքիս առաջն է, այնպես սփռթնած և շշկլված։ Տարեք ինձ մի քիչ գետի հոսանքով դեպի ցած, ասում է նա, իսկ ես այն ժամանակ, հիշում ես, աշխատում էի հեռու գծի վրա, Ամստերդամի կողմը։ Ես նրան ասացի, որ նավավար չեմ։ Կյանքի և մահու խնդիր է, ասում է նա, տարեք ինձ միայն մի քանի մղոն, այն նավակը կողպատ չէ, բայց գուցե նա պատկանում է մի որևէ խեղճ մարդու, իսկ ես չէի կամենա կողոպտել չքավորին։ Գուցե և նա լրիվ այդպես չարտահայտվեց, վրո, չէ որ այդ ամենը ինձ համար երազի պես է։ Դե ուրեմն ես տարա նրան, նավարկեցինք մենք 6 թե 8 մղոն, և նա ասաց, որ այնուհետև ոտքով կվազի ափով։ Ես շտապում էի ետ բերել նավը։ Ափ թռչելուց առաջ նա ասում է, և քիչ է մնում, որ հեծ կլտա, ես կարող եմ վստահել ձեզ, ես, Աստված էլ վկա է, որ առանց դիտավորության եմ արել, բայց մարդը մեռավ։ Ես պետք է փախչեմ Հոլանդիայից։
Իսկ ինչպես է պատահել այդ, նա պատմեց Ռավ։ Գուցե ամենամարդ է ունեցել ընկերոջ հետ։ Ինչպես Հետինգենի համալսարանի ուսանողները։
Չեմ հիշում, գուցե և նա պատմել է ինձ, բայց այդ ամենը երազի պես է։ Ես ասացի, որ վայել չէ ինձ, ազնիվ հոլանդացուս, խախտել հայրենիքիս օրենքները, այդ ձևով օգնելով նրան։ Իսկ նա միայն պնդում էր, Աստված վկա է, որ ես անմեղ եմ, և նայում էր ինձ աստղերի լույսի տակ այնպիսի պայծառ, մաքուր, հստակ աչքերով, բոլորովին, ոնց որ մեր փոքրիկ հանսը։ Ես միայն ավելի արագ քշեցի նավակը։
Երևի դա Յանկամփյոսենի նավն էր, չոր նկատեց Բրինկեր մորաքույրը, բացի նրանից ոչ ոք այդպես անփույթ չէր թողնի իր թիակները։
Այո, դա իսկապես նրա նավակն էր, Յանը երևի կիրակի օրը կգա ինձ այցելության, եթե արդեն լսել է, որ ես առողջանում եմ, և երիտասարդ Հոքսբլեյդը նույնպես։ Ինչի վրա կանգառա ես։
Բախտավորություն էր, որ Բրինկեր մորաքույրը զսպեց իրեն, խոսել Յանի մասին այն դառը հիասթափությունից հետո, որը կրել էր այս գիշեր։ Դա նշանակում էր առաջացնել այնքան նոր վիշտ և կասկածանքներ, որոնց կրելը Ռաֆի ուժերից վեր կլիներ։ Ինչի վրա դու կանգառար։ Հա, համարյա նույն տեղը, տղան դեռ չէր հասցրել քեզ տալ ժամացույցը։ Ահ, ազիվ թե նա այդ ձեռք բերած լիներ ազնիվ ճանապարով։
Ինչ ես ասում, բրո, բացականչեց Ռաֆը նեղացած, ժամացույցը նրա սեփականն էր, արևի լույսի պես պարզ է։
Բա ինչպես եղավ, որ նա տվեց այն, հարցրեց Բրինկեր մորաքույրը, անհանգիստ հայաց գցելով կրակին, որ ժամանակն էր տորֆի մի կտոր ավելացնելու։
Ես քեզ արդեն պատմել եմ այդ,
պատասխանեց Ռաֆը, տարակուսանքով նայելով կնոջը։ Մեկ էլ պատմիր, ասաց Բրինկեր մորաքույրը խոհեմաբար աշխատելով չթողնել ամուսնուն, որ նորից շեղվի։